Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Генералниот секретар на Обединетите нации го искористи меѓународниот самит за да ги повика земјите да прогласат вонредна состојба за климата. 5 години по Парискиот договор од 2015 година, повеќе од 70 земји одржа виртуелна конференција насочена кон ажурирање на целите за емисии. Джулика Кацул од SPS News го подготви следниот прилог. Политиката на федералната влада за климата е во центарот на вниманието, откако 70 светски лидери се собраа како дел од самитот на климатските амбиции на Обединетите нации. Договорот за климата во Париз од 2015 година предвидува земјите да поднесуваат нови планови за намалување на емисиите на секој 5 години. Експертите велат дека сегашните обврски не се доволни за да се постигне примарната цел на договорот за ограничување на глобалното затоплување под 2 степени. Во групата говорници недостасуваше премиерот Скот Морисон. Австралија заедно со голем број големи емитувачи на јаглерод не беа поканети да присуствуваат на самитот, бидејќи нивните климатски цели не биле сметани за доволно амбициозни. Лидерот на зелените Адам Бенд вели дека господинот Морисон треба сериозно да ги свати климатските промени. Тој вели пораката што излегува од овој самит е кристално јасна. За да се има какви било шанси да ги запрете опасните климатски промени да станат незапирлива реакција, светот треба ефективно да го намали своето загадување на половина во следната деценија, изјави тој. И додава дека сето она што Скот Морисон можеше да го стори е да даде ветување дека нема да изневерува додека остатокот од светот презема повеќе мерки.
The message coming out of this summit is crystal clear. To have any chance of stopping dangerous climate change becoming an unstoppable chain reaction, the world needs to effectively cut its pollution in half over the next decade. And all that Scott Morrison could do was promise not to cheat. While the rest of the world is taking more action, Scott Morrison is still demanding a pat on the back for promising not to cheat.
Референцата за мамење се однесува на пренесените кредити, каде што нациите сметаат на историските намалувања на емисиите што ги надминаа предходните меѓународни цели кон нивните сегашни цели. Говореки на форумот на Пацифичките острови, премиерот Скот Морисон посочи дека Австралија нема да има потреба да се подпира на нив за да ги исполни своите цели. Тој вели дека Австралија е уверена дека сега ќе ја постигне целта во 2030 година без потреба да ги користи своите кредити што австралиците ги заработија со надминување на обврските од ерата на Киото, вели Морисон.
Today I can announce that Australia is very confident that we will now achieve our 2030 target without the need to draw on our carryover credits that Australians earned from overachieving on our Kyoto era commitments.
Емисиите на Австралија сега се предвидува да бидат 29% под нивото од 2005 година до 2030 година, во споредба со својата цел од Парискиот договор од 26 до 28%. Портпаролот на лабористите за климатски промени и енергија, господинот Марк Батла, ја обвини владата за погрешно прикажување на податоците. Тој вели дека Австралија е на пат за намалување од само 22% до 2030 година. Тој вели официјалните податоци на Скот Морисон покажуваат дека не сме на пат да ја исполниме несоодветната цел за намалување на емисиите до 2030 година. Тие податоци, вели Батла, покажуваат дека според политиката на Скот Морисон ќе бидат потребни 146 години за да се постигне нето нула емисии. Ова е обврска што тој мора да ја преземе, вели Батла, поради што неговото тврдоглаво одбивање да се обврзува на нето нула емисии до 2050 година ќе продолжи да ја изолира Австралија на глобално ниво и ќе носи огромни трошоци за изгубени работни места и можности за инвестирање.
Scott Morrison's own official data that were released this week show that we're not on track to meet our inadequate 2030 emissions reduction targets. And indeed, those data show that on Scott Morrison's policy trajectory, it will take 146 years to meet net zero emissions. This is a commitment he must make. His pig-headed refusal not to commit to net zero emissions by 2050 will continue to see Australia isolated globally and will come at a huge cost in jobs and investment opportunities being lost.
Промената во климатската политика на Австралија беше објавена на форумот на Пацифичките острови, каде лидерите се состанаа за да разговараат за напредокот на регионот во однос на климатските промени. Островските нации на Пацификот долго време бараа Австралија и Нов Зеланд како регионални лидери да направат повеќе за климата. Премиерот на Фиджи, Фрэнк Байнимарама, вели дека мора да се направи повеќе. Тој вели одбива да дозволи фиджијците и други на Пацифичкиот остров да станат жртва за земјите што горат јаглен и компаниите со висок степен на загадување.
I refuse to let Fijians and our Pacific Island sisters and brothers be some sacrificial canary for coal-burning countries and high-emitting companies.
Во меѓувреме, во своето обраќање на самитот за климатска амбиција, генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации, Антонио Гутереш, ги критикуваше земјите од G20, вклучително и Австралија, за користење на пакетите за спасување при пандемијата за распределување на, како што тој изјави, 50% повеќе кон производство и потрошувачка на фосилни горива, отколку кон енергија со малку јаглерод. Премиерот на Барбадос, Мија Мотли, вели дека мора да има поголема акција за намалување на загадувањето на јаглерод. Лидерот на Малиот Карибски остров вели дека нивото на климатско дејствување од страна на најголемите светски емитери во наредните години ќе одреди судбината на земјите со ниска географска положба како незината. Таа вели би сакала да верува дека најголемите загадувачи не се способни зашто во суштина, вели таа, ќе биде близу до климатски геноцид, туку таа би сакала да верува дека малите нации се видливи и необходни за нив.
For unless the climate crisis is addressed, there will be no build back better for countries and economies like mine. I would like to believe that the major emitters are not capable of what would in essence be close to the climate genocide. I'd like to believe that we are visible and indispensable for them.
Сепак имаше и некои позитивни ветувања. Европската Унија ја зголеми целта во 2030 година на 55% и Велика Британија на 68%. Јапонија објави дека ќе ги зголеми своите цели следната година, а Канада објави моделирање, покажувајќи дека ја победи својата цел во 2030 година. И најголемиот емитер на светот, Кина, рече дека ќе постигне нето нула емисии до 2060 година. Председателот Ши Жинпинг вели дека богатите земји треба да преземат поголеми акции. Тој вели соочени со предизвикот за климатските промени, човештвото дели заедничка судбина, а унилатерализмот нема да не одведе никаде, вели тој. Господинот Ши Жинпинг вели само со придржување кон мултилатерализам, нагласување на единството и унапредување на соработката, може да се постигне взаемна корист и добитни резултати за луѓето од сите земји. Кина, вели тој, ги повикува сите земји да го подржат Парискиот договор и да дадат поголем придонес во борбата против климатските промени.
Faced with the challenge of climate change, mankind shares a common destiny, and unilateralism will lead us nowhere. Only by adhering to multilateralism, emphasizing unity and promoting cooperation, can we achieve mutual benefit and win-win results for people of all countries. China urges all countries to support the Paris Agreement and to make greater contributions to combating climate change.
Индискиот премиер Нарендра Моди вели дека земјата е подготвена да ги надмине ветувањата дадени на разговорите во Париз за климата пред 5 години и дека Индија не само што е на пат да ги постигне своите цели во Парискиот договор, туку и да ги надмине над очекувањата. Тој вели Индија го намали интензитетот на емисиите за 21% во однос на нивото од 2005 година, додека соларниот капацитет порасна од 2,63 гигавати во 2014 година до 36 гигавати во 2020. Господинот Моди изјави дека капацитетот на Индија за обновлива енергија е четврта по големина во светот, со уште поамбициозна цел сега 450 гигавати капацитет за обновлива енергија до 2030 година.
We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts In 2020, our renewable energy capacity is the fourth largest in the world.
Самитот се одржува една година пред конференцијата за климатизација на Обединетите нации 26, што ќе се одржи во Глазгов. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.